ที่นี่ไม่ชวนนะไม่อ้อนวอนสนใจจะมาเรียนก็มาเรียนมาแล้วก็เท่าเทียมกันจะร่ำรวยมาจากไหนใหญ่โตมาจากไหนนะดังมาจากไหนนั่งเสือเหมือนกันเท่าๆกันมาด้วยใจที่จะมาใฝ่ในธรรมะงั้นทุกคนเท่าเทียมกันตอนนี้ถือว่าทุกคนมีต้นทุนเสมอกันแต่ถัดจากนี้จะเริ่มไม่เสมอกันละคือบางคนศึกษาปฏิบัติได้ผลเร็วบางคนก็ช้าบางคนเรียนไปงั้นนะไม่ปฏิบัติรอพระพุทธเจ้าต่อไปค่อยว่ากันใหม่แต่ละคนจะไม่เท่ากันตอนนี้โอกาสที่ได้เท่ากันทุกอย่างเท่ากันที่หลวงพ่อให้แต่ว่ากรรมของเราเองแต่ละคนจะทำให้เราใช้โอกาสเนี้ยได้ไม่เท่ากันงั้นตัวจะชี้ขาดจริงๆนะอยู่ที่ตัวเราเองอย่าว่าแต่หลวงพ่อเลยถึงพระพุทธเจ้าจะมาเทศให้เราฟังนะท่านก็ช่วยเราไม่ได้ท่านช่วยเราได้แค่ว่าบอกทางให้ใครเข้าไปหาท่านท่านก็บอกให้เสมอกันหมดอย่าพระเจ้าแผ่นดินเข้าไปเศรษฐีเข้าไปอย่าจกขอทานเข้าไปท่านก็สอนเหมือนกันแต่ละคนก็ไปทำเอานะท่านบอกท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเราก็ต้องเดินทางด้วยตัวของเราเองหลวงพ่อก็บอกต่อพุทธเจ้าท่านบอกทางไว้ครูบาอาจารย์ก็บอกต่อๆกันมาถึงหลวงพ่อก็บอกต่อไปที่พวกเราอย่างถ้าเราใฝ่ดีเราก็ใช้โอกาสสองสามวันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมเป็นยังไงปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมอันแรกก็คือปฏิบัติให้ถูกอันที่สองปฏิบัติให้พอปฏิบัติไม่ถูกแล้วขยันแทบตายก็ไม่ได้อะไรได้ความทุกข์คนลงมือปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยจะทำอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจตัวเองเรียกว่าปฏิบัติไม่ถูกนี่ถ้าปฏิบัติถูกเข้าสู่ทางสายกลางได้แล้วปฏิบัติให้พอแค่ไหนพอก็ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละพอยกเว้นเวลาที่นอนหลับแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็เวลาที่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดเวลาที่เหลือคือเวลาปฏิบัติถ้าเราวางใจอย่างนี้เรารู้ว่างานหลักในชีวิตเราคือการปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตใจของเราออกจากกองทุกข์งานที่อาศัยอยู่กับโลกทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรเนี่ยเป็นงานอาศัยชั่วคราวเพื่ออยู่กับโลกอย่างเราเลี้ยงลูกไม่นานลูกก็ทิ้งเราไปยิ่งยุคนี้นะครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันบางคนอยากสร้างบ้านใหญ่ๆถ้าหลวงพ่อได้ยินว่าใครอยากสร้างบ้านใหญ่ๆบอกสร้างเล็กๆอ่ะต่อไปไม่มีคนอยู่อยู่กันสองคนตายายลูกไปที่อื่นหมดเนี่ยสมบัติในโลกจะลูกเราสามีเราภรรยาเราทรัพย์สมบัติเราสุดแท้เป็นของคนอื่นไปหมดงั้นเราอาศัยอยู่กับโลกนะพออยู่พอกินแค่นี้ก็ดีนักหนาละกอบโกยมากไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความทุกข์หลายคนทำงานหนักนะเพื่อจะส่งบ้านหลังใหญ่ๆส่งรถคันโตๆอะไรเงี้ยเหนื่อยชีวิตไม่ได้มีความสุขสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกันทุกคนเท่าๆกันกลับไปอยู่ที่ศูนย์มามือเปล่าไปมือเปล่าสิ่งที่ติดตัวไปก็คือคุณภาพของใจคุณภาพสูงหรือคุณภาพต่ำงานจริงๆของพวกเรานะคือการยกระดับใจไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ยิ่งไปได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งกำไรเท่านั้นอย่างแล้วเราบรรลุพระอรหันต์ไว แล้วก็มีเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยแบบไม่มีความทุกข์ทางจิตใจเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายถ้าเราอยู่ไปจนแก่ภาวนาถึงจะภาวนานะได้ธรรมะนิดๆหน่อยๆไปเกิดอีกไปทุกข์อีกทำประโยชน์ก็ได้น้อยงั้นเอาไว้ช่วงนี้กำลังแข็งแรงมาเรียนธรรมะเพื่อยกระดับใจของเรายิ่งพ้นทุกข์ได้มากก็ยิ่งดีเป้าหมายในชีวิตเราคือความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์ถ้าไม่ทุกข์เมื่อไหร่มันก็สุขเมื่อนั้นแหละถ้าตั้งเป้าหมายจะหาความสุขคนในโลกตั้งเป้าหมายจะหาความสุขแล้วมันหาไม่ได้ศาสนาพุทธสอนเราตั้งเป้าหมายเพื่อดับทุกข์ถ้าดับทุกข์ได้เรากลับเจอความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเรียกสุขปางตายครูบาอาจารย์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าท่านปล่อยวางจิตไปตอนนั้นยังไม่ได้บวชเลยนะท่านก็เล่าเราก็ฟังเข้าใจที่ท่านบอกท่านบอกท่านหยิบจิตที่มันกว้างทิ้งลงเหวไปเลยแล้วบอกโอ้ยเรามีความสุขมากสุขเหมือนจะตายเลยสุขเหมือนอกจะแตกสุขอยู่ปีกว่าๆใจเราก็เป็นอุเบกขาเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละมองท่านแล้วโอ้ยสะอาดร่มเย็นเป็นสุขมองตัวเองสกปรกมอมแมมเมื่อไหร่จะดีอย่างท่านจิตใจนี้อยากดีอย่างท่านก็ดูว่าท่านทำอะไรท่านประพฤติปฏิบัติยังไงท่านสอนเรายังไงก็ทำอย่างท่านเราก็ได้ผลอย่างท่านเหมือนกันค่อยๆฝึกของเราไปคนในโลกอยากได้ความสุขวิ่งหาความสุขคิดว่าถ้ามีสิ่งนี้จะมีความสุขถ้าไม่มีสิ่งนี้จะมีความสุขเนี่ยถ้าได้คนที่รักจะมีความสุขถ้าไม่ต้องเจอคนที่เกลียดจะมีความสุขนี่ความสุขทั้งหลายทั้งปวงของคนในโลกเนี่ยเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขนั้นแปรปรวนง่ายเป็นความสุขที่เจือทุกข์เข้ามาอย่างเรารักคนหนึ่งเราอยู่กับเขาเรามีความสุขแต่การที่เราจะอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปอย่างน้อยสูญเสียอิสรภาพไปเสียความเป็นตัวของตัวเองอยากทำอะไรตามใจก็ทำไม่ได้ละมีครอบครัวมีลูกมีเมียมีอะไรต้องรับผิดชอบละอยากมีบ้านใหญ่ๆก็มีความสุขมีบ้านใหญ่ๆก็มีภาระเยอะต้องดูแลมากเดี๋ยวหลังคารั่วเดี๋ยวปลวกขึ้นเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้นะกลุ้มใจเดี๋ยวขโมยมางัดทำไมขโมยมางัดได้ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านทำไมไม่อยู่บ้านมัวไปทำงานหาเงินมาซื้อบ้านก็วนเวียนสิ่งที่เรานึกว่ามีความสุขความสุขนะมันเจอความทุกข์เข้ามาให้เราเสมอซื้อรถยนต์มาสวยๆกลัวคนเข้ามากวนมาขีดกลัวจะชำรุดเสียหายกลุ้มใจเดี๋ยวใครมาขโมยกลุ้มนอนผวากลัวรถยนต์หายจอดอยู่หน้าบ้านจอดในโรงรถอะไรเงี้ยมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะงั้นเราอยากได้ความสุขนะเราเห็นว่าถ้าได้สิ่งนี้มาจะมีความสุขถ้าไม่มีสิ่งนี้จะมีความสุขมันมีคำว่าท่าอยู่เสมอการวิ่งหาความสุขของคนในโลกมันเลยเหมือนวิ่งไล่จับเงาเหมือนจะมีแต่ไม่มีเราหลุดมือหายไปทุกทีพวกเราลองนึกดูในชีวิตเราผ่านความสุขมากี่เรื่องแล้วมีไหมหรือทุกตลอดผ่านความสุขมาตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่ละคนมันก็หายไปตอนเด็กๆแค่แม่กอดก็มีความสุขแล้วจำได้ไหมตอนเด็กเล็กๆแค่พ่อแม่กอดก็มีความสุขแล้วแล้วก็หายไปนะคนที่กอดเราก็ตายไปแล้วบ้างก็มีหรือแก่จนเราไม่อยากให้กอดแล้วไปกอดคนอื่นเนี่ยทุกอย่างมาแล้วไปมาแล้วไปนะความสุขในโลกไม่จีรังยั่งยืนความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเป็นความสุขที่ต้องเอาอิสรภาพเอาเวลาเอาชีวิตจิตใจของเราไปแลกมาพวกนักปราชญ์บางคนก็เลยมองว่าความสุขที่อาศัยคนอื่นไม่ดีเรามาฝึกจิตฝึกใจของเรานะคนก็พยายามมาฝึกจิตให้มีความสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองมีมาก่อนพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็คิดว่า ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจให้สงบได้ไม่จะมีความสุขเพราะจิตที่สงบมีความสุขมีสมาธิงั้นพวกฉลาดขึ้นมาก็ไม่ไปหลงอยู่กับโลกก็มาฝึกจิตฝึกใจเข้าฌานนั่งสมาธิหมดความรู้สึกไปสบายระหว่างนั้นไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรแต่พอออกจากฌานมาทุกข์ใหม่เนี่ยเส้นทางเดินของคนทั้งหลายพวกหนึ่งหลงโลกคิดว่าได้บริโภคสิ่งต่างๆมากๆของดีๆมากๆจะมีความสุขพวกนี้หลงอยู่ในกามกามคุณอารมณ์หลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสคิดว่าได้สัมผัสดีๆได้สิ่งที่ดีๆมากระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละจะมีความสุขเราสังเกตดูเถอะสิ่งที่เราหาความสุขทุกวันนี้อยู่ในกามโลกกามภพนี่แหละกามคุณอารมณ์นี่แหละอยากได้ของสวยใช่ไหมอยากได้เสื้อผ้าดีๆอยากได้บ้านอยากได้รถนี่มันอยู่ในกามคุณห้านี้นะพวกฉลาดขึ้นมาก็เห็นว่าตรงนี้ยังไม่ดีพอก็ไปทําสมาธิเข้ารูปฌานเข้าอรูปฌานก็ไปอยู่รูปภูมิรูปภูมิไม่ใช่กามภูมิก็คิดว่าดีเจ้าชายสิทธัตถะเองตอนท่านอยากหากความพ้นทุกข์นะเห็นความไม่แน่นอนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วเห็นนักบวชนักบวชโกนผมสมณะท่านคิดว่าถ้าอยู่เป็นกษัตริย์เรื่อยๆไปไม่นานก็แก่ก็เจ็บก็ตายเหมือนกันลองไปฝึกจิตฝึกใจแบบสมณะดูท่านก็ออกบวชไม่มีอาจารย์ทีแรกออกไปบวชแล้วก็คิดถึงฤาษีก่อนเลยคิดว่าต้องไปฝึกจิตเพราะว่าท่านเสพความสุขในโลกมาเต็มที่แล้วมีกินมีใช้มีอยู่นะมีเมียสวยมีอะไรสวยๆงามๆบริโภคมาเต็มที่แล้วใจมันไม่อิ่มใจมันไม่เต็มคิดถึงฤาษีงั้นงานแรกที่ท่านออกไปนะหลังจากกวนผมไปแล้วคือไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธินั่งอยู่ไม่กี่วันนะไปเรียนกับอาราดาบทได้ฌานที่7ฌานที่7เนี่ยจะรู้สึกว่าทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเป็นแต่ความว่างงั้นพวกเราได้ยินไหมชอบสอนกันนะให้อยู่กับความว่างอยู่กับความว่างนั่นเส้นทางของฤาษีนะเรียนกับอาราดาบทได้ฌานที่7นะอยู่กับความไม่มีอะไรเลยแล้วท่านก็เห็นว่ามันยังใช้ไม่ได้ยังมีความทุกข์อยู่อีกฌานเสื่อมเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นท่านก็ไปเรียนกับอุทกดาบทอุทกดาบทเก่งกว่าอาราดาบทฝึกได้ถึงฌานที่8เนวสัญญานาสัญญายตนะฝึกจนกระทั่งแทบจะหมดความรู้สึกเลยเหมือนคนถูกวางยาสลบเนี่ยทุกข์ไหมเวลาถูกวางยาสลบทุกข์ไหมมันไม่รู้ทุกข์ร่างกายถูกหมอเชือดนะทุกข์นะร่างกายแต่มันไม่รู้การเข้าอรูปฌานนะจนกระทั่งแทบจะหมดความรู้สึกเลยมันเหมือนถูกวางยาสลบลึกเลยนะเหลือความรู้สึกอยู่นิดเดียวนะแทบจะไม่รู้สึกเลยเรียกว่ามีเหมือนไม่มีเลยก็รู้สึกว่าตรงนี้ไม่ถูกแต่สุดท้ายพอถอยออกจากสมาธิมาก็กลับมาทุกข์อีกท่านก็พบว่าเส้นทางนี้ก็ไม่ใช่ทางเพื่อความพ้นทุกข์หรอกยังทุกข์ได้อีกเห็นไหมเจ้าชายสิทธัตถะแสวงหาทางพ้นทุกข์นะจะคนในโลกนี้อยากได้ความสุขบริโภคให้มากๆเหนือคนอื่นแล้วมีความสุขเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเจ้าชายบริโภคมากกว่าคนอื่นนะก็เพราะว่ามันไม่ใช่มาฝึกจิตฝึกใจนะบังคับจิตบังคับใจให้สงบก็เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เมื่อฝึกจิตฝึกใจไม่สําเร็จเรามาแกล้งกิเลสดูท่านก็ดูออกว่ากิเลสนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ที่จริงก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้เนี่ยก็มีนักปราชญ์ศาสนาอื่นอย่างนิครนนาถบุตรนิครนนาถบุตรก็รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะใช่ไหมเขามาได้เยอะนะไม่ใช่กระจอกนะที่เราดูถูกเขาว่าโง่เง่าอะไรเงี้ยผ้าผ่อนไม่นุ่งเขามองว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เขารู้ตรงนี้เหมือนกันเจ้าชายสิทธัตถะก็คงรู้อย่างนี้นะงั้นจะต้องหาวิธีละตัณหา วิธีละตัณหาตัณหามันอยากอยากกินกูไม่กินอยากนอนกูไม่นอนอยากสุขอยากสบายนะนั่งมันบนหนามบนตะปูมันเลยนะอยากมีความสุขนักเหรอทรมานมันแกล้งมันฝืนนะฝืนต่อความอยากของตัวเองฝืนต่อความต้องการของตัวเองเวียนมาสู่ลัทธิทรมานทางร่างกายเห็นไหมท่านทดลองมาหลายอย่างนะตอนเป็นเจ้าชายนั้นบริโภคทุกอย่างที่ต้องการเสพทุกอย่างที่ต้องการแล้วก็พบว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะไม่นานก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเข้าสมาธิฝึกใจให้สงบก็พบว่ามันไม่ใช่ทางสุดท้ายมาทดลองทรมานทางร่างกายดูทรมานอยู่หลายปีนะอันนี้เป็นผลของกรรมเก่าของท่านวินกรรมเก่าของท่านต้องมาทรมานกายนานอย่างพระศรีอริยเมตไตรพระเมตไตรเนี่ยจะทำอัตตะกิลมัฏฐานุโยค7วันเองใช้เวลาไม่นานอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะพุทธเจ้าพระองค์ใช้เวลาสั้นๆของเราเนี่ยใช้เวลานานท่านเคยไปพูดเสียดสีพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกอะไรสักองค์นึงว่าไปทรมานตัวเองมาหรือไงถึงบรรลุอะไรเงี้ยมีกรรมนะไปพูดจาแค่พูดนี่น่ะใช่ไหมทรมานตัวเองเกือบ6ปีตอนไปหัดนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็ได้แล้วเพราะว่าเก่งทรงฤทธิ์ทรงฌานมาหลายภพหลายชาติสุดท้ายวิบากอันเนี้ยก็เลยต้องมาทรมานตัวเองเห็นไหมไม่มีใครทรมานก็ต้องทรมานตัวเองด้วยความเห็นผิดอันนี้คือทางคนทุกข์ท่านทรมานจนสุดขีดนะสลบลงไปเกือบตายนอนอยู่ที่พื้นผอมไม่มีเรี่ยวมีแรงนะเด็กเลี้ยงแพะมาเห็นเขามันสงสารมันลากแพะมานะจูงแพะมาให้แพะมายืนนะพระโพธิสัตว์ท่านนอนสลบอ้าปากอยู่เด็กก็บีบนมแพะเข้าปากแปลกไหมทำไมมันไม่เอาถ้วยเอาชามมาบีบนมแล้วกรอกนะเพราะเด็กวรรณะต่ำไม่กล้าแตะตัวคนวรรณะสูงช่วยชีวิตยังลำบากเลยนะเนี่ยเด็กมันช่วยรอดชีวิตนะเด็กนี้จะได้บุญแค่ไหนนึกไม่ถึงเลยนะอัศจรรย์เลยนะเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้คิดขึ้นมาแล้วว่าทรมานร่างกายจนสุดขีดแล้วก็ไม่พ้นทุกข์เข้าฌานจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่พ้นทุกข์แล้วทางพ้นทุกข์มันอยู่ที่ไหนในตำราก็พูดเรื่องว่าได้ยินพระอินทร์มาดีดพินมีพินสามสายถ้าเราพูดให้เด็กรุ่นนี้ฟังต้องบอกพระอินทร์มาดีดกีตาร์ไม่รู้จักพินท่านก็ค้นพบทางสายกลางนะท่านคงระลึกได้ตอนท่านเด็กๆตอนท่านเด็กๆพ่อท่านพาไปแลกนาพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาสุทโธทนะเนี่ยแปลว่าข้าวขาวบริสุทธิ์ตระกูลเนี่ยตระกูลทำนาพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทำนาพระเจ้าสุทโธทนะไปแลกนาพี่เลี้ยงก็ไปดูเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะอยู่องค์เดียวใต้ต้นว่าไม่มีอะไรทำถ้าเป็นเด็กอื่นก็ลุกขึ้นวิ่งเล่นใช่ไหมถ้าเด็กยุคนี้ก็ควัก iPad นั้นมาเล่นเจ้าชายสิทธัตถะท่านลุกขึ้นนั่งสมาธินั่งสมาธิด้วยของเดิมของท่านนะที่เคยฝึกมาจิตของท่านตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะมีความรู้สึกตัวตลอดสายเลยจิตรวมได้ปฐมฌานฌานที่ท่านเคยฝึกได้ตอนเด็กๆเป็นของเก่าที่ท่านสะสมบารมีมาเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานส่วนสมาธิที่ท่านไปฝึกกับฤาษีเนี่ยเรียกอารมณูปนิชฌานท่านลืมสมาธิที่ท่านเคยฝึกได้ตอนเด็กๆสภาวะที่จิตเข้าไปสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลืมไปอันนี้เป็นธรรมชาติของนักปฏิบัตินะที่หลวงพ่อเคยรู้จักมาหลายคนตอนเด็กๆเนี่ยสภาวะของเก่าเนี่ยมันผุดขึ้นมาโดยเฉพาะคนทั่วๆไปนะไม่ใช่บารมีเต็มอย่างเจ้าชายสิทธัตถะมันจะผุดขึ้นตอนที่ตกใจตอนที่กลัวอะไรมันจะผุดขึ้นมาตัวรู้มันจะเด่นดวงขึ้นมาเหมือนพวกเรา บางคนรู้ตัวไม่เป็นนะแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุใครเคยเกิดรู้สึกไหมหรือตอนทำอะไรที่น่ากลัวเช่นไปทำฟันน่ากลัวหมอทำอะไรก้องก้องแก้งแก้งคล้ายๆคนขุดถนนนะเสียงน่ากลัวใจมันกลัวขึ้นมานะตัวรู้มันเด่นขึ้นมาเลยกายกับใจแยกออกจากกันเลยแยกขันเลยเนี่ยของดีของวิเศษแต่ส่วนใหญ่ก็ลืมก็จะไปทำสมาธิอย่างฤาษีกันพอเจ้าชายสิทธัตถะท่านกลับมาทำสมาธิที่ถูกจิตของท่านคราวนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ปฐมฌานท่านเดินต่อขึ้นไปจนถึงฌานที่สี่นะขึ้นถึงฌานที่สี่เลยจิตเป็นอุเบกขารู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตเป็นอุเบกขาถัดจากนั้นเนี่ยท่านน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะท่านเอาจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยมาพิจารณาธรรมะมาสำรวจดูอะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่ความเกิดมีอยู่ทุกถึงมีอยู่อะไรเรียกว่าความเกิดความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าความเกิดถ้าเราภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นนะจิตมันเข้าไปหยิบฉวยไปหยิบฉวยเอากายขึ้นมาบ้างหยิบฉวยเอาใจขึ้นมาบ้างใครเคยเห็นจิตหยิบฉวยจิตบ้างมีไหมถ้าภาวนาไปช่วงหนึ่งมันจะเห็นจิตวางจิตนะแล้วก็จะหยิบขึ้นมาอีกนะทันทีที่หยิบเอาจิตขึ้นมาเนี่ยชาติได้เกิดขึ้นแล้วทันทีที่ชาติเกิดขึ้นแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วนะเพราะอะไรเพราะตัวที่ไปหยิบขึ้นมานั่นแหละตัวทุกข์ละจิตนั่นแหละตัวทุกข์ขันนั่นแหละตัวทุกข์นั้นการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะหกขันห้าอะไรเนี่ยจิตไปหยิบฉวยให้มาเมื่อไหร่จิตจะทุกข์ทันทีเพราะอะไรเพราะขันห้าคือตัวทุกข์จิตไปหยิบเอาทุกข์ขึ้นมาเหมือนจิตก็ทุกข์ไปเลยนะเนี่ยท่านค่อยๆมองแล้วจิตทำไมไปหยิบจิตมีความยึดถือนะจิตมีความอยากจิตก็ไปหยิบนะทำไมมันอยากมันถูกกระตุ้นนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะกระทบไปแล้วเนี่ยเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างพอมีความสุขนะก็อยากได้มาแล้วก็อยากให้อยู่นานๆอยากได้เรียกว่ากามตัณหาอยากให้อยู่นานๆเรียกว่าภวะตัณหาพอไปกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เกิดวิภวะตัณหาอยากให้สิ้นไปอยากให้หมดไปพอใจเกิดความอยากใจจะเกิดการดิ้นรนนะความดิ้นรนของใจนี่เรียกว่าภพเมื่อมีความดิ้นรนทางใจเกิดเนี่ยจิตจะเข้าไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปนามขันธ์ห้านี่หยิบขึ้นมาตรงที่ไปหยิบขึ้นมานี่ก็คือชาติความทุกข์ก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมขึ้นมาในใจนั่นเองชาชาสิทธัตถะไม่ได้นั่งคิดเอานะแต่ท่านนั่งใช้จิตซึ่งทรงสมาธิสมบูรณ์เนี่ยตามรู้ตามดูค่อยๆดูทวนไปนะทวนไปจนถึงอวิชชาเพราะอะไรมีอยู่ความปรุงแต่งจึงมีอยู่เพราะอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจมีอยู่เนี่ยพอท่านรู้ถึงตัวอวิชชานะว่าอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจคือไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้ทุกข์ก็คือไม่รู้ว่าขันธ์ห้าคือทุกข์ไม่รู้สมุทัยนะไม่รู้ว่าตัณหาความอยากนั่นแหละทำให้เราไปหยิบเอาขันธ์ห้าขึ้นมาไปหยิบเอาทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จักนิโรธคือสภาวะที่พ้นจากขันธ์ห้าพ้นจากตัณหาไม่รู้จักมรรคศีลสมาธิปัญญาเป็นทางที่ทำให้จิตปล่อยวางขันธ์ห้าลงไปนี่พอท่านพิจารณามาถึงตรงนี้ท่านบรรลุพระอรหันต์พระพุทธเจ้าบางองค์มาถึงตรงนี้ยังไม่บรรลุดูลงไปอีกชั้นหนึ่งอะไรมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่อะไรมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่อาสวะมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่นี่ไปเห็นตรงนี้พระพุทธเจ้าเรานะไปดูตรงที่ว่าอะไรมีอยู่นะสังขารจึงมีอยู่อวิชชามีสังขารจึงมีนะนั้นท่านลงไปดูอีกบางองค์นะต้องใช้เยอะกว่านั้นอีกดูอะไรมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่อาสวะมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่แล้วอะไรมีอยู่อาสวะจึงมีอยู่อวิชชามีอยู่อาสวะจึงมีอยู่นะจะเห็นอย่างนี้ในส่วนท่านก็บรรลุพระอรหันต์นะสังเกตไหมว่าจุดไหนที่ทำให้ไม่บรรลุจุดที่เพลิดเพลินอยู่กับโลกไม่ทำให้บรรลุ จุดที่ไปฝึกจิตให้สงบให้นิ่งให้ว่างไม่ทำให้บรรลุจุดที่ทรมานบังคับกดขี่ตัวเองนะไม่บรรลุจุดที่เข้าสู่ทางสายกลางอันแรกมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเจริญปัญญามีสมาธิที่ถูกต้องคือทำสมถะกรรมฐานที่ถูกต้องแล้วเจริญปัญญาสมถะและวิปัสสนานั่นแหละทำให้บรรลุนะงั้นไม่ใช่การหลงโลกเสพกามต่างๆทำให้บรรลุไม่ใช่การฝึกสมาธิเข้าฌานให้บรรลุนะไม่ใช่การทรมานตัวเองทำให้บรรลุแต่สมถะและวิปัสสนานี่ทำให้จิตเข้าสู่ความหลุดพ้นท่านถึงสอนบอกว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นงานของใจนะเป็นงานของใจเป็นงานทางใจใช้ใจทำถ้าต่ำลงมาก็คือศีลนะเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาเพื่อให้เกื้อกูลกับการทำงานทางใจงั้นพวกเราเบื้องต้นถือศีล5ไว้ก่อนนะศีลนั้นมีหลายระดับนะศีล5นั้นก็เป็นศีลชนิดหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเป็นพระก็ศีล227นะเป็นศีลระดับเดียวกันศีลสูงขึ้นไปเรียกอินทรียสังวรนะสูงขึ้นไปก็ยังมีอีก2อย่างนะมีสุดท้ายเป็นเรื่องว่าใช้ปัญญาใช้ปัญญาไตรตรองนะพิจารณาเวลาที่จะบริโภคสิ่งต่างๆเพื่อจะได้ไม่หลงกับมันเนี่ยศีลมีหลายอันอีกอันหนึ่งก็เรื่องการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเรื่องอาชีวะปริสุทธิศีลงั้นค่อยๆฝึกนะเรื่องศีลก็มีเรื่องต้องเรียนมีทั้ง4อย่างศีล5เนี่ยพูดเบื้องต้นไว้ก่อนนะเรื่องสมาธิมีสองจำพวกสมาธิที่ให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเอาไว้พักผ่อนเรียกว่าอารมณูปนิชฌานสมาธิที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาไว้เจริญปัญญาเนี่ยเรียกลักขณูปนิชฌานนี่สมาธิก็ต้องเรียนมีสองอันส่วนวิปัสสนากรรมฐานก็คือการที่เรามีสติรู้นะมีสติรู้รูปนามกายใจเนี่ยตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจิตที่ทรงสมาธิถูกต้องมีลักษณะเด่นก็คือตั้งมั่นและก็เป็นกลางนะงั้นเราจะต้องมาฝึกจนกระทั่งเราสามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่เป็นหลักของวิปัสสนาส่วนจะใช้อารมณ์อะไรทำวิปัสสนาก็ได้นะจะใช้รูปธรรมก็ได้ใช้เวทนาก็ได้ใช้จิตสังขารความปรุงดีชั่วก็ได้นะใช้สภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมก็ได้นะในจิตในรูปในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะใช้อารมณ์กรรมฐานพวกนี้แต่ต้องดูบางอย่างเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะนะอย่างการพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะการพิจารณาว่าอาหารเป็นอสุภะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของสมถะค่อยๆเรียนนะเรื่องที่เราจะเรียนไม่ใช่น้อยหรอกทำไมหลวงพ่อสอนเยอะนักครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนสั้นนิดเดียวไปหาท่านท่านบอกพุทโธไปบอกพุทโธคำเดียวฝึกหลายปีแน่จริงแกล่งจริงก็ไปได้พวกเราเนี่ยพวกไม่เคี้ยวละเอียดป้อนให้กินนะไม่เอาเลยนะต้องขูดอาหารใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดยิบเลยนะค่อยๆป้อนค่อยๆหยอดก็หยอดนะใส่สายยางหยอดให้สรุปเรื่องที่เราเรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญานะสมาธิมีสองอย่างสมาธิสงบกับสมาธิตั้งมั่นเจริญปัญญาการเจริญปัญญาใช้รูปนามเป็นอารมณ์จะดูรูปก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตสังขารก็ได้ดูจิตทำงานก็ได้รูปทั้งนามใช้ได้ดูอะไรดูไตรลักษณ์ของรูปนามนี่เรียกว่าวิปัสสนาทำวิปัสสนาก็มีลีลาหลายแบบบางคนทำฌานก่อนออกจากฌานมาแล้วมาเดินวิปัสสนาบางคนเข้าฌานนะแล้วไปเดินวิปัสสนาในฌาน บางคนเดินวิปัสสนาไปก่อนแล้วจิตเข้าฌานทีหลังเห็นไหมมีลีลาอีกหลายแบบนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปซีดีหลวงพ่อมีสารพัดอะอดทนนิดหนึ่งไปฟังแล้วฟังอีกถ้าฟังแล้วจะเข้าใจวิธีปฏิบัติการปฏิบัตินี้จะรัดสั้นนิดเดียวถ้าเข้าใจหลักแล้วการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวใช้เวลาไม่มากหรอกแต่ถ้าไม่รู้วิธีนะนานสมัยก่อนครูบาอาจารย์พุทโธพุทโธทิ้งหลายๆปีนะกว่าจะรู้ว่าท่านให้พุทโธทําอะไรนึกว่าท่านให้พุทโธให้ใจสงบเปล่าหรอกพุทโธแล้วรู้ทันใจไม่บอกหรอกให้เราคลําแทบตายท่านให้เราคลำเอาเองยุคนี้ให้คลำเองไม่คลำหรอกมันจะคลำอย่างอื่นคลำแต่มือถือนะไปกินข้าว